У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні теми дня. Організатори святкування Дня волі лічать проведеною Мінською акцію поспяховою. БНФ закликав демократичні структури разом організувати Чорнобильський шлях 2009. У Вітебську розглядаються справи шістьох удільників учорашнього святкування Дня волі. У Європейському парламенті обмеркували ситуацію про долучення Білорусі до усходнього партнерства. Слідство по справі предпримальника у Звовковиску Миколая Алтуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки протягнуте ще на місяць. У Ганцевичах кореспондент «Свободи» виявив у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за антисанітарію. Гэта да інше після випуску новинов.
У студії новинов Олексій Знаткевич. Вітаю вас сьогодні у світі. Російська державна компанія «Газпром» перестерегла Україну супроць зміну в українській системі газопроводів без консультації з Москвою. Керівник департаменту про транспортировці газу Олег Аксютін заявив, що любые неузгодненные зміни одразу ж закрануть не тільки поставки газу, але й процес здобычі газу в Росії і Середній Азії і можуть привести до непредказальних наступств по всій території Євразії. У понеділок Євразвяз пообіцяв підтримку модернізації української газопроводної системи в обмін на обіцяння Києва зробити керування енергетичним сектором більш прозристим. Китай назвав безпадставним скаженням правди справоздачу Пентагону, у якої говориться, що китайські збройні програми порушають воєнний баланс у Азії. Поводле справоздачі, Китай працює над новими технологіями для бойових діянь у космосі, у віртуальній просторі з використанням ядерної зброї. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров вітав заклик Вашингтону почати відносини поміж Росією і США з нової сторонки. У інтерв'ю британській газеті Financial Times Лавров так само назвав добрим кроком відеозворот президента США Барака Обами до Ірану з закликом до діалогу. Лавров знову огучив незгоду Росії з поширенням НАТО на былої республіки Совєтського Союзу. Барак Обама пообіцяв працювати над поліпшенням американсько-російських відносинів, але так само сказав, що ті країни, які жадають долучитися до НАТО, мають на гэта повне право. Чеський урад на чолі з Міроком Тополанком сьогодні подав у відставку після того, як у вівторок парламент Чехії проголосував за недовір ураду. Урад Тополанка буде по-ранейшому виконувати свої обов'язки, покуль не буде сформовано нового ураду. Принамсі 14 чоловік загинули від сутикнення автобуса і грузовика у Владимирській області Росії. Від вибуху бомби в Багдаді сьогодні загинули 16 чоловік, 35 були поранені. У Афганістані повстанці забили 9 поліціянтів у повдневої провінції Гельманд, а у Пакистані, неподалік від афганської межі, принамсі 13 чоловік загинули, 25 були поранені від вибуху бомби терористам-самогубцам.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Представники силових структур заявляють про порушення і провокації з боку опозиції 25 соковіка. У Європейському парламенті обмеркували ситуацію про долучення Білорусі до усходнього партнерства. У Ганцевичах кореспондент «Свободи» виявив у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за антисанітарію. Про гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Мінску акцыю паспяховай. Людзі ўдзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх і надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную учорашняй імпрэзе, распавядае Уладзімір Глот.
Віктор Івашкевич убачив у вчорашній акції некілька становчих моментів, які, як він лічить, треба розвивати. Саме головне з їх такі.
Ми стали тваром до людей. Раніше ми збиралися своєю кубкою опозиційною і йшли мимо людей, які на нас глядели, як на яких чужаків. А на цій акції ми тваром повернулися не до МАПа, а до людей, які проїжджали по проспекту, які стояли з другого боку проспекту. І як я чув, люди, хто стояли, чули зворотну реакцію. Коли машини, стяжки виставляли в окна по машині. І доволі приязно і з таким хорошим почуттям на гэта назірала маса людей, яка стояла з боку кінцятра Кастрычніка. Яны ще до нас не долучилися. Но уже ток, уже совість така психологічна, вона встановилася. І менавіта, я думаю, тому, що ось ми до їх повернулися, до людей.
Лявон Баршчевський так само казав про те, що опозиційним політикам потрібно виходити з кабінету.
Ну, а к осені, я думаю, що можуть узмацнитися соціальні чинники, які ще не спрацювали. Бо масові звільнення чекаються на підприємствах у перший день літа і у літо. І в зв'язку з цим ми і хочемо бути підрихтованими. А для цього треба виходити з кабінету, треба вести агітаційну роботу, треба відраджати те, що робилося у кінці 80-х, на початку 90-х років, звісно, з поправкою на сьогоднішню ситуацію.
Вінцук Вячорка дав ідейну оцінку учорашнього святкування Дня Волі.
Передусім, це демонстрація нашої вірності, ідеї незалежності, як її розуміли айці-заснавальники БНР. Важливі читачі одної шматнакладової газети, видасть, прикметили, що у щоденному календарі, в цей день в історії 25 сакавіка, вони наагул проігнорували 1918 год, що, на мою думку, означає за літошні їхні гульні у незалежництво, у демократичне незалежництво, спинене і спинене достатково рашуче. Влада розмежовує з тими, хто признає коренем нашої незалежності 25 сакавіка і його ідеали. І ми, демонструючи вірність 25 сакавіка, тим самим показували, що не лічим сумішчальним далейшее лукашенковське правління з збереженням і умацуванням нашої незалежності.
Намісник старшині БНФ Вінцук Вяшорка. Учора падчас мітингу, прымеркаванага да Дня Волі, ля Акадэміі навук некаторы ўдзельнікі акцыі палілі аркушы з ксеракапіяванымі партрэтамі Александра Лукашэнкі. Прадстаўнікі міліцыі ў звязку з гэтым заяўляюць, дзеяннем апазіцыі неўзабаве будзе дадзеная прававая ацэнка. Паводле юрыстаў, вогнішча з партрэтаў можа скончыцца для тых, хто яго наладзіў, папраўчымі працамі ці нават зняволеннем, перадае Ігар Карней.
Адразу пасля акцыі 25 сакавіка прадстаўнікі сілавых структураў заявілі пра шматлікія парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Перадусім называліся спробы выйсці на праезную частку, што супярэчыла папярэднім дамоўленасцям з гарадскімі ўладамі пра маршрут шэсця. Апроч таго, спецслужбы задакументавалі факты спальвання і знішчэння партрэтаў Александра Лукашэнкі. Прававую ацэнку такім дзеянням павінна даць пракуратура, куды рыхтуецца адпаведны зварот. Правда, Галоўнае ўправленне ўнутраных справ Менгарвыканкаму ад высвятлення адносінаў з апазіцыяй намагаецца дыстанцыявацца. Нягледзячы на заявы начальніка ўправлення Леаніда Фармагея, які яшчэ 23 сакавіка ў эфіры БТ абяцаў не дапусціць парушэння ў правапарадку, ад каментароў у ведамстве адмовіліся.
Заявлялі представіцелі МВД, я так думаю, што-то. Ну вот МВД бы і званілі. Как бы, если МВД каментирует ситуацию, так не мы звонить.
У крымінальнай зводцы за мінулыя суткі, змешчанай на інтэрнэт-старонцы Міністэрства ўнутраных справ, ніякіх парушэнняў закону з боку апазіцыі падчас учорашняй акцыі ў Менску не адлюстравана. Аднак начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў міністэрства Алег Слепчынка пацвердзіў, з гледзяча праваахоўных органаў падчас учорашняй акцыі мелі месца факты парушэння заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Найперш маюцца на ўвазе спальванне партрэтаў кіраўніка дзяржавы і спробы радыкальнай моладзі правесці стыхійны мітынг на скрыжаванні вуліцы Броўкі і праспекту Незалежнасці. Цяпер факты аналізуюцца і неўзабаве будуць перададзеныя на адпаведнае рэагаванне.
По ацэнку з прокуратуры должна даваць, па ідзеі. Да, мы дакументировалі все факты нарушэння, зафіксіраны. Следите за информацией, незачем звонить. Как только будет информация, мы ее озвучим.
Як кажуть юристы, спалювання портрета у Лукашенки у залежності от кваліфікації порушення можна подвести нават под кримінальну адказність. Згодна з артыкулам 368 Кримінального кодексу, публічная образа президента Республіки Беларусь карається штрафом ці поправчими працями на термін до 2 годов, альбо арештом до 6 місяців ці обмежуванням волі терміном до 2 годов. На День Воли отреагировали белорусские телеканалы. Столичное телебачение акцентовало увагу на тым, что большая частка митинговцев неполнолетняя, яким, поводля авторов сюжету, усё ровно деладить перакуры титусовки. Аналитики выказали информованность, мовляв, за удел у акциях дорослые дядьки обяцают молоди в учебу у Варшавском университете. На ОНТ сюжетную лінію працягнулі. Маўляў, з выступамі і лозунгамі ўжо каторы год адны і тыя ж палітыкі, а дзеля карцінкі уцягнутыя ў вулічную авантуру падлеткі.
Партыя БНФ заклікала ўсе дэмакратычныя структуры сумесна арганізаваць правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2009». Шэсць мітынгі ў дзень аварыі на ЧАЭС праходзяць ужо на працягу 19 гадоў. БНФ, сказаў намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч, звяртаецца да ўсіх дэмакратычных арганізацый, палітычных лідараў, кандыдатаў у прэзідэнты з заклікам узяць на сябе адказнасць і не крытыкай чужой дзейнасці, а ўласным прыкладам паказаць, як трэба праводзіць акцыі. Канец цытаты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дзень волі абмяркоўваюць і нашы слухачы.
Лічу, што вельмі добра тое, што зараз апазіцыя і міліцыянты ўсё ж такі не давялі справу да бачных сутыкненняў. Мабыць, сталі паважаць адзін другога.
Тое, што адбылося 25 числа, прабачце, гэта проста адкрытае пазорышча. Нічога не зрабіць, ніякага шэсця, ніякага канцэрта, што было б самым лепшым. АДС у так званому, да? Ім трэба просто всім в адставку разом з кіраўніцтвам БНФ.
Званкі на свабоду.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду з рознымі ацэнкамі 25 сакавіка прыкладна праз чвэрць гадзіны. У еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры дэпутаты правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю, расказвае Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентары абмеркавалі сітуацыю ў звязку з рашэннем Рады Еўразвязу пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства і падаўжэнне на 9 месяцаў мараторыю на візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Парламентар Юстас Палецкі з Літвы апавёў пра асноўны змест праекту рэзалюцыі, якую плануецца прыняць у першыя дні красавіка.
Та ж самая лінія, як і рэзалюцыя, якая была прынята.
Яна працягвае лінію рэзалюцыі, якая была прынятая ў студзені гэтага году. У сэнсе, што пазітыўны зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуча рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства.
Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерства.
Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі?
Мадернізацыі і усовершенствування
парадку. Мадернізацыя і удасканалення парадку выбару, каб апазіцыя на роўных магла канкураваць з афіцыйнымі партыямі і асобамі. Забеспячэнне свабоды прэсы, свабоды думак, правоў чалавека, спыненне пераследу па палітычных матывах, свабода рэлігіі. Словам, гэта тое, што ёсць у статуце ААН і чым займаецца Рада Еўропы. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсселю.
Тогда будуць соответствующие понимания в Брюсселе.
На ўчорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі ў Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер. Якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў.
Главныя групы і наша група.
У галоўных групах і нашай, і сацыял-дэмакратаў, і народных правых партыяў ёсць розныя галасы, і гэта адчувалася падчас дыскусіі. Мальчыня падтрымлівае лінію, якую прыняла Еўракамісія і ўсе 27 краінаў на Радзе Еўразвязу. Але ёсць асобныя галасы, што гэта зроблена занадта рана, і што саступкі з боку афіцыйнага Менску занадта нязначныя, і не трэба гэтага рабіць. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху і трэба супрацоўнічаць з Беларуссю. І яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Менску. І калі афіцыйны Менск будзе рухацца, як дагэтуль хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
Большай дэмакратыі і прав чалавека, то Брюссель пойдет навстречу.
Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрымання Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Менск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Спадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Лоўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах корреспондент «Свободы» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта США Джо Роспарс. Зараз на хвалях «Свободы» агляд эканамічнай сітуацыі. У Ганцавічах на Берасцейшчыне корреспондент «Свободы» вывеў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за невыкананне санітарных нормаў. На Гомельшчыне інспектаваць праблемныя прадпрыемствы харчовай галіны будуць ветэрынары з Украіны. Гэтыя ды іншыя паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Скандальную навіну атрымала сёння «Свабода» з Ганцавіцкага раёну. Каўбасны цэх тутэйшага камбінату кааператыўнай прамысловасці нелегальна вырабляе і прадае каўбасу насельніцтву, перадае Анатоль Кругавец.
На пачатку была скарга. На «Свабоду» звярнулася жыхарка райцэнтру Татьяна Анісімова. Яна даводзіць, што зачынены раней у Ганцавічах каўбасны цэх працуе і да сёння.
Коней выпускает часто моя соседка работает. Такую продукцию есть практически невозможно. То, что яд. Эти коммерсанты трясут и то, и это они выкидают ящиками. Плохое. У магазине для жить продается. Я всегда говорю, местные власти виноватые.
Каб пераправерыць скаргу, звертаюся до галоўнага санітарнага ўрача Ганцавіцкага району Александра Саляніка. Ён пераконвае. У адпаведнасці з пастановай нумар 17 санстанцыі яшчэ ў чэрвені мінулага году праца каўбаснага цэху і мясцовай бойні была забаронена. Са слоў доктара Саляніка, тут было выяўлена каля 20 парушэнняў гігіенічных нормаў.
Он был закрыт цех. Они устанавливали оборудование новое. Одну, допустим, линию, вторую линию. Вот эту линию они опробовали просто. Они делали в месяц всего лишь десятую долю дневной. А вот сейчас они закрыты полностью.
Однак, есть подставы сумняваться в словах Александра Соляника. Сегодня продавец харчовой крамы у Ганцевичах Лилия Занька справдила, что ганцевичская колбаса по-ранейшему готовится и продается.
Если бы вы зашли к нам в магазин, я бы вам показала их. Лежит колбаса краковская, нарочанская. Вчера завезли нам, мы берем нашу колбасу. Романовская, сосиски, сардельки, курица копченая. Есть наши изделия, конечно.
Так само ганцевичская колбаса, что дёна у продажи в вёсках району. У Малькавічах, Хатынічах і іншых.
Гомель. На Гомельшчыне 12 малочных заводаў і 3 мясакамбінаты рыхтуюцца да інспекцыі Украінскай ветэрынарнай службы. Па выніках кантролю будуць вызначаны прадпрыемствы, якія змогуць прадаваць сваю прадукцыю ва Украіне. Да інспекцыі рыхтуецца і акцыянернае таварыства «Калінкавіцкі мясакамбінат». Представник ветеринарной службы мясокомбинату поведомил, что специалисты из Украины потребуют выполнения европейских стандартов.
Параметры Евросоюза они берут уже, начиная от приемки скота и заканчивая готовой продукцией. Здесь уже европейские стандарты идут. Иногда наши ГОСТы не подходят немножечко, там жестче контроль.
А прошлым часом Калинковицкому мясокомбинату было заборонено вывозить свою продукцию у Россию. Финансовое становище предприемства теперь вельми кепская. Могилёв. На Могилёвщине усё больш ускладняется ситуация на предприемствах текстильной промысловости, поведомляя Андрей Белогубов.
У Бобруйском акционерном товаристве «Славянка» не стає грошей на выплату заробков. Керавництво звернулося по банковский кредит, хотя и признає, что умови его отримання невыгодные – высокие процентные ставки. Ситуацию на предприемстве керавництво комментує с неохвотой.
Сейчас простой ситуации нет ни на одном предприятии республики. Сложность в том, что уменьшается потребительский. Очень сложно, прежде всего, на российском.
Признає представник администрации «Славянки». Як удалося висвітліть, буйные российские споживцы продукции «Славянки» альбо цалком отмовляются от послугов предприемства, альбо значно скорочают свои замовы. Бобруйские швейники сподяются на внутренний рынок. Больше за миллиард рублей укладено у выраб школьной формы. Як же в таких умовах працуется шараговым швачкам? Мы не задоволены заробками, каже одна из них.
Когда поднимается питание, одразу отказ, кризис, треба больше працевать, будете больше зароблять. Робите план и будете иметь груши. А план настолько великий, что больше двух третей рабочих сидят после рабочих тарсу и выполняют этот самый план.
Ну, в среднем, видать, 1700 выходит.
Вы что, издеваетесь? Мы 500 рады без памяти.
На «Славянцы» працуе каля 1500 чалавек. Не лепшая ситуацыя і на магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма контрактаў. Цяпер яно выконывае толькі адну замову з давальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шурыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю.
Я понял бы, да, кризис действительно. А посмотри, они все одеты, все в рубашках, все в пальто, все в плащах. Значит, нужна твоя продукция, как хлеб нужна.
Нужна.
Правильно?
Да.
Голову не выйдешь.
Да.
Так почему ты ее не делаешь?
Могилевские экономисты, однако, сомневаются, что ситуацию в текстильной галине региону можно выправить только одними потрабаваннями. Необходимо шукать новые рынки сбыту. Однако по умовах сусветного кризиса это амаль немагчыма. На первого соковика страты предприемства текстильной промысловости только одного Могилева склали 3 миллиарда рублей.
Агляд экономічнай сітуацыі. Як бы вы ацэнілі дзеянні ўраду ў справе пераадолення крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Вроде бы стараюцца, судзя па новасцям. Ну, а так, посмотрим, что дальше будет.
Судя по новостям, а по жильцу нашему?
Не знаю даже, как что-то такое сказать.
Я думаю, что он справляется в силу своих возможностей. А поскольку мы не знаем, какие у него возможности на самом деле, то я думаю, пока результатов не видно. Вот, но я думаю, что не так это все легко. Результатов при преодолении кризиса именно. Да, даже самое простейшее, что может быть, это борьба, допустим, с растущей безработицей. Это как бы у всех на устах, это все знают, это все слышат. На самом деле она не прекращается, а только на самом деле увеличивается. Поэтому хотя бы в этом.
Люди, которые работают в бюджете, завсюды мали, очень мало грошей отрымливали. А сейчас так кажут, что еще будет меньше отрымливать. И что будет день працовный уже не 8 годин, а 7. Ну, может, с одного боку, это таким чином мы не позбавимся на угол працы. Але это будет очень тяжко жить в таких умовах.
Вообще с чем-нибудь когда-нибудь справлялся? Посмотри, что творится вокруг.
Цены на жилье выросли за то, что будет сейчас по 1 800 000 за квадратный метр уже, а в следующем месяце уже будут те, в следующие, кто будет, уже по 2 200 000. Даже в долларовом эквиваленте это получается на 30% цены выше, чем были до этого.
добре, що вже хоч признали, що кризис є. І вже йдуть такі, да, розмови, що там скорочення працівного дня, зарплату не повишати і так далі. Ну, але я думаю, що все наперед, всі наші тяжкості, бо ще може не так це все відчувати.
Я живу в деревні.
А на вес вже?
Да.
А що на вес як відчувається?
Ну, так, тому що держимо хазяйство, є свої продукти, садимо картошку, так, так більш-менш. Вот бы только пенсию немножко бы добавляли, так это другой вопрос.
Пенсия малая, да?
Маловато, конечно, маловато. У меня 29 лет, так точно, и 8 месяцев стаж.
О, а сколько вы мать?
370 тысяч.
Ну, естественно, что сокращение рабочего дня. Естественно, цены растут, а зарплата нет. Ну, вот в этом смысле. Но, судя по интернетским заявкам, то у нас еще не все так плохо, как, например, в России или в той же Латвии, к примеру.
Як би ви оцінили дії уряду у справі переодолення кризису? З таким питанням наш кореспондент звертався до градянців. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки огляд дзвінків.
На одну насенішню чыгуначную станцію Багушевськ приїхав під раніцю. Тягом наступних 30 кілометрів до Сяна, самого малонаселеного райцентру Вітебщини, наш автобусик у передпрацовні часи не зустрів ні водного авто. Одне, что было отчинено у городку – забегаловка, как называется кафе «Бульбяное». Керовнику Сяно треба уздымать зранку, да бить фактами часов крызы. Кажуть мясовые. Мое подороже у город Сяно, что на Витебщине.
Подороже Виталя Сямашки одразу после выпуску новину. Ну а зараз звонки на свободу. Оценка святкавання гадавіни Беларускай Народнай Рэспублікі, выказванне на адрас кіраўніка краіны і апазіцыі ў сённяшніх тэлефанаваннях агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску прайшла масавая акцыя, прымеркаваная да святкавання Дня волі 25 сакавіка. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Кіраўнікі партый, арганізатары мітынга паступілі мудра, што супакоілі людзей, не дапусцілі шэсця ў бок Кастрычніцкай плошчы і ў бок бібліятэкі. Сутыкненне з міліцыяй у цёмны час сутак магло прывесці да непрадказальных вынікаў, магло адбыцца жорсткае збіццё людзей і нават знікненне. Апазіцыя даказала, што яна вельмі моцная сіла. Аб гэтым гаворыць колькасць міліцыі, якая была сканцэнтравана ў цэнтры горада. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
На конт святкавання Дня волі застався толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень.
Лічу, што вельмі добра тое, што зараз апазіцыя міліцыянты ўсё ж такі не давялі справу да бачных сутыкненняў. Мабыць, сталі паважаць адзін другога.
Тое, што адбывалася 25-го числа, прабачце, гэта проста адкрытае пазорышча. Нічога не зрабіць, ніякага шэсця, ніякага канцэрта, што было б самым лепшым. АДС-у так званому, да? Ім трэба проста всім в адстаўку разам з кіраўніцтвам БНФ-а.
Говорить Стас Семенович. Я вельми доволен акцией, якая отбылась в Академии наук. Думаю, что на Чернобыльский шлях нас будет не менее 1050.
И воли треба проводить, только нельзя портреты Лукашенко палить. За эту акцию будет жесткая провокация.
Игорь Паснов из Витебска. У меня вопрос. Уважаемые господары Виленкевич, Козулин, Вечерка и же с ними. Что бы делали вы, если бы на площади жгли портреты Миленкевича, Козулина, Вечерки и прочих деятелей так называемой оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
В принципе, формы выказывания своих политических поглядов люди практикуют в свете разные, и, напевно, разные формы мают право на існаванне. Но, может, навод и такая форма, якая хутчэй нагадывая ритуал культу вуду гаитянского, коли ява ворога палится и проколывается, за чего вот он сам повинен неким чином потерпеть. Но, лишь мы люди все ж таки христианской традиции, вогнище, якое робили с портрет і ўлётак невядомыя маладыя людзі, то я гэтае вогнішча патушыў.
Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
А
не продать ли вам, Александр Григорьевич, и всем вашим чиновникам секундные стрелки со своих наручных часов, чтобы вернуть льготы детям и пенсионерам? Одинокий пенсионер.
Из газеты «Народная воля» лидер оппозиции Мадагаскара признал, что свергнутый президент, он не может делать со страной все, что ему заблагорассудится. Это высказывание относится и к Лукашенко. Только вот армия Мадагаскара защитила свой народ и помогла отстранить диктатора от власти. К сожалению, в Белоруссии нет такой армии.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены и у гэтыя хвіліны. Одразу после выпуску новину подороже Виталя Сямашки у Сино в Витебской области вы почуете так само и передачу «Белорусская Атлантида».
Заповедник – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны заповедник.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях Радио Свободы у Менску 18:30. У студии новинов Алексей Знаткевич и спярша про подеи у Беларуси. Организаторы святкования Дня Воли лічат проведенную у Менску акцию паспяховой. Про гэта яны сегодня заявили на прессовой конференции. БНФ закликал демократичные структуры разом организовать Чернобыльский шлях 2009. Представники силовых структур заявляют про порушения и провокации с боку оппозиции. Сярод их спробы выйти на проездную частку и спальвание портретов Александра Лукашенко. Александра Баразенко, фигуранту справы 14, вынесенную ему другое попереджение за порушение режима, связанного с ягоным покаранием, и он фактично находится под хатним арештом после удела у протесте предпринимальников. Журналист Павел Мажейка вернулся на телеканал «Белсат». На минулом тыдні Мажейка обвестил про свой сыход на знак протесту супраць звольнения директорки Агнешки Ромашевской. 24 соковика Ромашевская вернулась на свою посаду после особистого заступництва министра замежных справ Польши Радослава Сикорского. Следство по справе предпринимальников з Ваўкавыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки протягнутое еще на месяц. У Ганцевичах корреспондент «Свободы» выявил продажи мясные продукты с цеху, які официально зачинены за антисанитарию. У Менск прибыл пиар-менеджер президента США, який з'являвся медиа-директором президентской кампании Барака Обамы. Джо Роспарс выступит с лекциями на темы, як новые медиа изменили стратегию выборчих кампаний и какие основные методы працы с интернет-аудиторией. И он так само проведет интернет-чат на сайте амбассады США и удельничать им может любой охвочий. Вы на хвалях Радио Свободы. Теперь коротко про международные подеи. Российская державная газовая компания «Газпром» перестерегла Украину супраць зменаў во украинской системе газопроводов без консультации с Москвой. Китай назвал беспадстаўным скажением правды справаздачу Пентагону, в якой говорится, что китайские збройные программы порушают военный баланс у Азии. Министр замежных справ России Сергей Лавров витал заклик Вашингтону почать относины помеж Россией и США с новой сторонки. И он, однако, огучил незгоду России с поширением НАТО на былые республики Советского Союза. Чешский урад на чале с Мириком Тополанком сегодня подал у отставку после того, как у авторок парламент Чехии проголосовал за недовер ураду. Принамсі 14 человек загинули от сутыкнення автобуса и грузовика у Владимирской области России. Причины аварии покуль невядомые. От выбуху бомбы у Багдаде загинули 16 человек, 35 были поранены. А в Афганистане повстанцы забили 9 полицейянтов у паўднёвай провинции Гельманд. Выслухали выпуск новинок, наступный праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свободы у пражской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тема сённяшняга выпуску «Савецкий заповедник». А зараз «Падарожжа свободы». Сёння про свой чарговы маршрут рассказывает Віталь Сямашка.
На адзіную насенішчыню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да сяна, самага маланасельнага райцэнтру Віцебшыны, наш аўтобусік у перадпрацоўнай часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрэшты, такого павароту мяне загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Шчэнінскі раён уздоўж і ўпаперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, немае указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма?
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалка. Як называюць кафе «Бульбяная». Пасля восьмі раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно ліцэнзія, чтобы с 7 раніцы можна было прадаваць?
Я работаю 24 года здесь, на третьей наценочной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто даже что заботиться, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семятысячнаму сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. А Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сенам на старажытнай дарогі з Рускага ў Полск. Дарог было шмат. І князі Друцкія, князі Сенскія, Сапегі, Гінскія. Быў прыпынак. І была патрэба ў сене. Зімой пакарміць лошадзей. Вось назва сена ўзнікла так. На карце Вялікае княства Літоўскае сіенно. Нашэрав. Зайразур. Анатоль Вялюгін. Гоманаў. Мастак знакаміты. Барока. Тут стаяў замак Дмітра Фёдоровича Сапегі 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікае сенскае павета, які захоплюў тэрыторыю. Там Лачынска, сучасная Чашмінска, Пішынковіцька і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках сіно некалі было як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя: пясок, галіна, жвір. Глебы ў нас неўрадлівыя, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чорту камень.
Сорока трохгадовый Леонид Леонидович Козанов узначальвае школу-интернат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальна. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнераў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у тэрмет.
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даём прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракталіст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць, что дети-сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, и они не боятся працы, умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шэраг детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью праблематычна. Ну, зарвее. Выпадкі былі. Дзеці пачыналі бадзяжнічаць, красць.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч, кому там по 150.
Однако у самым сядне сподеванию на працу у лоткавання няма. Сказал ним при сустрече на улице 19-годовый Александр.
Тех на строительных рабочих так и есть места?
Не твоя.
Да?
Думаешь съезжать, Синон?
Да.
Я народился тут.
Вы слухаете «Подорожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слоў, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозве прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каржагаваты чалавек, убачыўшы мікрафон, раптам сумеўся ды пачырванеў.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел жалобы, представиться, что сейчас будет знать, что за два. У нас тут каждый второй жалобщик.
Праз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Мы ж делаем тэнды, вывески, таблички, то по 12 часов работаем. Особенно нашим теперешним президентам. Как ни указ, как ни директивы, так новые стены. Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации, плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого обезжиренного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Липецкого молочного завода. Теперь налоги поступают в Липецк. Промышленности никакой нет совершенно. Этому таракань.
Хутка подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, кажа, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Заработать законодательная база позволяет.
А покупницкая?
Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой, работают в России, гастарбайтер. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Ну, это в сезон, 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Мне еще тоже мужик, мы тоже убрали. Нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымагам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пэндзаль мастака. Усмешлівы, светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі ўзраслі падаткі ды арэндныя платы.
Налог у мяне 40 евро был. Я платил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штраф могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасименко,
нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшегося, но и фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Маюць 118 гектараў вораных зямель. Апошнім разам сабралі 300 тонн бульбы. Заходняя сельгастэхніка фірмаў «Санта де Рэйскайлд». Сотавы 25-гадовага зміцера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласна фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, быков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была. С гектара 72 центнера.
А спаборница с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, 2 тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть повышение, которое хочешь достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот. Три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормально хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут?
Не перестанут? Да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нет. Если сбласть еще больше, будет больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Причина пьянства. Нет образования у людей. Так выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
У тебя есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнка. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай Талачынчынай Сенінчына слабая зямля.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Среднестатистичный колгас Витебщины имеет запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Имеет валовые выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимает телефонную трубку и бить по морде фактами дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Талачинская суполка переносит працу свою на соседний Сенинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіляметрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Организаторы святкования Дня Воли лічаць проведенную у Менску акцию паспяховой. БНФ закликал демократичные структуры разом организовать Чернобыльский шлях 2009. Представники силовых структур заявляют про порушение и провокации с боку оппозиции. У Витебску разглядаются справы шастёх удельников учорашнего святкования. У Европейском парламенте обмерковали ситуацию про долучение Беларуси до усходнего партнерства. Депутаты спадзяются на больш рашучие кроки официйного Менску у захаванні правоў человека и демократии. У державной корпорации «Росатом» не выключают, что белорусская АЭС может быть цалком побудованная за российский кредит. Следство по справе предпринимальников Злоукавыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки протягнутое еще на месяц. У Ганцевичах корреспондент «Свободы» выявил у продажи мясные продукты с цеху, які официально зачинены за антисанитарию. У Менск прибыл пиар-менеджер президента США Джо Роспарс. А зараз белорусская Атлантида. Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» передача «Советский заповедник». С историком Олегом Трусовым гутарит Вячеслав Ракицкий.
Заповедники – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках массовой информации Беларусь не раз называли и называет сегодня советским альбо коммунистичным заповедником, маючи на увазе, что в этой краине досюль заховываются, надеянно оховывается материальная и духовная спадщина советских часов.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад ідэй свежае міра, запісалі яго ў свае падручнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукосі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы, цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускае паходжанне, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаюць літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаралі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Мсціславі разам з Аркадзем Каляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Вона казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы Шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга, а на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт.
ментальності?
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку так зване монументальне, працювала надзвичай моцно. Спочатку збирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, білоруські от забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо у центрі, були переназвані в гонор совєтських або русських дореволюційних діячів. А після останньої війни додалися імені совєтських військовців-партизан.
І ось уже шильдочка «Помнік аховується держави», перемістивши з муров старожитних храмових замків на німастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще саме передовою. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповідника. Чому менавіта Білорусь обганяла інші совєтські республіки?
Тому що тут проводився свідомий і метанакерований експеримент по створенні нового етносу – совєтського народу. Розпочав його Микита Хрущов, який приїхав на Білорусь, і на ганках БДУ врочисто заявив, що білоруси першими в СССР будуть жити при комунізмі, бо першими відмовляться від рідної мови.
І все ж, чому вибрали менавіт Білорусь, а не Росію чи Україну?
По-перше, менші поміри. По-друге, національна еліта була знищена, або знаходилася в ГУЛАГу, або в ліпшому випадку з'їхала в еміграцію після останньої війни. По-друге, на їх місце прислали людей з Росії чи інших республік, притим переважно мужчин, які часто брали в жінки білорусок, але сім'ї були тільки рускомовні. По-третє, сюди прислали десятки тисяч військовців, завезли атомну зброю. Військовці з сім'ями жили в спеціальних військових городках, де білоруську мову принципово не вчили. І держава дозволяла їм це робити. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю, стало проживання в Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Повнок і далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусів, притим навіть православних святарів.
Одной з догмов, яка убивалася у голови советских белорусов, про советский народ як непорушную єдность, монолит, про необсяжную простору СССР к родиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вось гримнула незалежность. Чому ж белорусы вельми хутко приняли гэтую незалежность и не стали боронить СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який розбудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Карпати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроти перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП. І незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу з Горбачовим, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях, незалежній Білорусі, непозбежності ринкових дочинень, здавалося б, пішли насуперек логіці. І серед пріоритетів вони декларують уже друге десятиліття, між іншим, заховання совєтських коштовностей. Білорусь як заповідник совєтських коштовностей – гэта державна політика. Чому?
По-перше, місцова номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховання у своїх руках усю майомість без реформ. Вона не вміла створити олігархічний капіталізм, як у Росії. При цьому ностальгія по СССР, при якій жихари Білорусі жили значно лепіше, ніж при перебудові, і в інших республіках. А у перші роки кризис економічно обострився, привела до влади сили, які наповністю скористали совєтський менталітет білорусів, які народилися і привикли жити менавіто в заповіднику. І тільки зараз, коли економіка вже не може жити по совєтських законах, і виростає перше покоління, яке народилося в 90-х годах 20-го століття, цей заповідник може і повинен незабаві відійти в небыт.
При яких обставинах може бути розбурений міт про Білорусь як заповідник?
По-перше, розбиральником виступали і виступають зовнішні обставини, які закранули всіх сусідів, потребують економічних реформ. Внутри Беларуси супраць советских канонов выступают шматлікія предпринимальники, культурная элита и студентская молодь. Зараз до них добавляется частка номенклатуры, что хочет легализовать свою маёмость хотя бы по российскому узору. И все это разом и створяет тую силу, якая может и повинна ликвидовать советские ментальные звычки.
И покуль гэты мид беларусы не разбурили, ці не могли б яны з яго скарыстацца?
Яны покуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
И нарэшце, спадар Олег, что с вашего гледзяшча рабіць с материальными знаками Беларуси-заповедника, тыми десятками, сотнями статуев, бюстов, большевиков, асярод іх и люди, якія мели замест сердца не только полымяный мотор, а и крывавые руки?
Треба брать узор соседей с тих же литовцев. Я пропоную створить музей монументальной советской пропаганды и забить его неподалек от Куропата. Вот как люди бачили, вось Куропаты, что они забили, а вось их наябличи.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыў аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. –